Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радиото, по което ще разговарям този следобед с моите събеседници, пръв е Мартин Димитров, председател на Съюза на демократичните сили. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Голям дебат днес в Народното събрание с важно решение, що се отнася до мораториума върху добиването на шистов газ по метода на хидравличното разбиване. Вие бяхте един от активните участници в дебата.
Не само в дебата, ще призная пред вас и пред вашите слушатели, организирах десетки срещи, говорих с страшно много хора по тази тема. Истината е, че самите експерти са разделени на две. Двете групи защитават важни тези. Едната група казва колко е важен шистовия газ, за това България да не бъде толкова зависима от Русия, и тази теза е важна.
Да.
Но за мен е другата теза, че има рискове за българската природа и съответно за здравето на българските граждани, и че това е една все пак експериментална технология. За мен това е проблем и аз за това подкрепих тази забрана, временна забрана, подчертавам. И тази забрана ще отпадне в момента, когато се убедиме, че този метод е безопасен и няма сериозни рискове за хората и за природата. Между другото, искам да ви кажа, че България е такава страна, че нямаме територии, на които може да се експериментира.
Да, защо
нямаме
така?
Нямаме нито пустинни участъци. Mm-hmm. Аз съм против на територията на България да се правят подобни експерименти. Затова помните, СДС тръгна експозицията срещу генно-модифицираните организми. Не може просто на наша територия и на наш гръб да се правят такива експерименти. Представете си една пустинна област, там опити с хидравлично разбиране спокойно могат да се правят, и тогава не би имало щети за хората. Ние нямаме такива територии на нашата страна.
Господин Димитров, излизайки от конкретния днешен повод, трябва непременно да кажем, че след 2011 година с много избори и още повече различни изводи, отидахме в 2012. Какви са вашите очаквания? 12 месеца без изненади или начало на нови тенденции? Вашето мнение?
Аз смятам, че много тенденции ще започнат тази година, защото няколко неща ще станат очевидни. Едното очевидно нещо ще бъде, че ГЕРБ не може да се справи с кризата в България. Започва една агония. Виждате, че има, за съжаление, растеж на безработицата и фалити на страшно много предприятия. Така че очевидно ще стане дори за хората, които си затваряха очите и си заравяха главата в пясъка до момента, че ГЕРБ не може да се справи с кризата и ще се търсят други алтернативи. Това е в политически план, в социално-икономически план. Тази година ще бъде изключително предизвикателна от гледна точка на усвояването, например, на европейските фондове. Аз съм скептичен, че ще се случи добрия сценарий, дано да не съм прав, подчертавам. Но за мен България има нужда от една цялостна, много сериозна административна реформа, за да усвояваме добре тези фондове, които са ключово важни за стабилността на държавата в сегашната и на икономиката, разбира се, в сегашната ситуация. Като най-голям приоритет специално на СДС, ще кажа подкрепата на дребния и среден бизнес и ограничаването на монополите и съответно защитата на конкуренцията. Това е наш основен приоритет през тази година.
Господин Димитров, според вашия колега, лидера на ДСБ Иван Костов, политическата система в страната ни е пред разпад. Прав ли той да дава такива крайни оценки? Вие също обърнахте внимание, че в изявлението си току-що, че ГЕРБ не може да се справи с кризата. Значи ли това, че е дошло време за предсрочни избори? Възможни ли са те през 2012-та?
А евентуални предсрочни избори биха били пълно самопризнание от страна на ГЕРБ, че не могат да се справят. И аз смятам, че те по-скоро ще се мъчат с всички усилия да не допуснат такова развитие. Думите за разпад са основателни. Най-вече да ви кажа честно, като чух от министър Цветанов, а той го призна пред българските медии, че субсидията на независими народни представители се получава първо от политическа партия ГЕРБ, а след това има обратно плащане към тези народни представители. Представете си, в една утвърдена демокрация, след едно такова признание, просто всякакви афери като Уотергейт или каквото е да било, е просто с едни дребни случаи
точно така, да,
на Цветан Цветанов, така че след тази реплика да се говори за морален разпад е напълно логично и това, което е казал колегата Костов, е напълно вярно.
Другия ви колега, лидера на БСП Станишев, заговори за наследство на ГЕРБ. Не само наследство от другите правителства до този момент, но вече наследство на ГЕРБ и припомни какви пари са оставили предишното правителство, докъде е стигнал фискалния резерв и така нататък. Има ли основание Станишев да говори, че вече има наследство от управлението на ГЕРБ?
То наследство без всякакво съмнение има, но за да бъдем коректни, искам веднага да кажа, че всяко управление на БСП за последните 20 години завършва с криза.
Да.
Така беше и при Луканов, така беше и при Жан Виденов, така беше и при Станишев. Да, кризи от различен тип и с различен магнитуд, но всяко едно управление на БСП завършва с криза, което казвам го просто хората, за да не го забравят. А колкото до наследството на ГЕРБ, за съжаление, да, има такова наследство и това наследство ще бъде основно фалити и безработица, за съжаление го казвам. И го казвам с ясното съзнание, че разбирам, че част от тези хора в ГЕРБ имат добри намерения, но го няма го капацитета, няма го знанието, за да се справят тази трудна ситуация. В момента България има нужда изключително сложна и икономическа политика, в която да участват наистина хора с много, много опит и много знания, каквито при всички положения не виждам в партия ГЕРБ.
Понеже заговорихме точно за икономиката, смятате ли, че това ще бъде най-голямото предизвикателство пред правителството през 2012-та? И какво още като изпитание виждате пред управляващата партия ГЕРБ? Разговарям с Мартин Димитров, лидер на СДС.
Да, това икономическото изпитание, икономическият тест е най-важният за политическа партия ГЕРБ. Виждате, че те 2 години и половина не се справиха, не направиха необходимите реформи, не взеха необходимите мерки. Вижте така нещата. Те не спазиха нито едно от своите големи обещания. Едното им голямо обещание беше след 2-3 години, което аз го смятам 800 дни, подобно на царя, обещаха европейски доходи. Има ли европейски доходи? Няма. За този период доходите даже намаляха. Покупателната способност на един нормален човек спадна за периода. Другото голямо обещание на ГЕРБ беше да се влезе в Шенген. Виждате, не се случва, не се очертава скоро да се случи, защото самото правителство няма доверието на европейските ни партньори. Другото голямо обещание на ГЕРБ беше бяха магистралите. Тук много се говори, ако вземем приказките, човек би си помислил, че всички магистрали са построени. За съжаление, не че не са важни, разбира се, че са важни магистралите, но и тук има закъснение и няма обективни резултати. Така че в основните си обещания ГЕРБ не се справи и това трябва да бъде отчетено.
Да. Според вас, господин Димитров, на какво се дължи високия рейтинг на Бойко Борисов? Аз ще изброя, например, на добро управление или на резултат от реформи или на популизъм.
Ще бъда напълно и до края откровен с вас.
Моля ви.
Българските граждани разглеждат господин Борисов като един от тях. Той говори на достъпен за тях език. Освен това, той прави много щедри обещания. Говорейки за големите обещания на ГЕРБ, забравих да кажа, че те обещаха да се справят с организираната престъпност и корупцията. И тук, за съжаление, очевидно е, че не се справят отново. Само ще ви напомня пернишкия случай, трагедията в този град и смъртта на едно младо момиче, което е висе национална трагедия. Там действията на полицията могат да бъдат и въобще на органите на реда могат да бъдат определени по-скоро като неадекватни, несигурни. Имам чувството, че се потува истината. Освен това, видяхте и реакцията на самия премиер Борисов, който караше хора, загубили своето дете, да се извиняват. За какво да се извинят за тези хора? Е изчезнало по-голямата част от света, е изчезнало като са загубили своето дете. Кому да се извиняват и защо да се извиняват?
И как смъртта на едно дете предизвика реакция на грижа за едно куче. Но както и да оставим това на страна, достатъчно много говорихме тези дни. Вярно ли е според вас, господин Димитров, твърдението, че българската икономика все повече се крепи на усвояването на еврофондовете? Вие преди малко отбелязахте, че и тази година трябва на това особено да обръщаме внимание. И на парите, които работещите в чужбина пращат на близките си или влагат в имоти, коли, бизнес у нас в България?
Напълно е коректно, напълно е вярно. Защото преки чуждестранни инвестиции почти няма и освен кризата, това е въпрос на недоверие към правителството и се счита, че България продължава да бъде високо рискова страна. Затова и ние предложихме тези фискални правила. СДС предложи тези фискални правила преди година и половина, за да покажем стабилност. Съжаление, те бяха приети само частично. Сега това стана общо европейска политика и това е един от начините България да свали степента на риск, за да има повече интерес от инвеститори. Знаете, характера на и структурата на българската икономика е такава, че за да вървим нагоре на нас са ни животоспасяващи тези инвестиции.
Разговарям с Мартин Димитров, лидер на СДС. Публичното говорене на премиера, а и на министрите, внушава, че тази година ще бъде най-тежката от началото на финансовата криза през 2008. Подчертава се, че лошото ще бъде привнесено отвън, защото сме малка и отворена икономика. Какви са вашите прогнози на икономист за икономи? Вие сте и председател на парламентарната комисия за икономическата 2012 в три варианта. Вероятен, песимистичен, оптимистичен.
Ще говоря повече за вероятния сценарий. Когато пропуснеш две години и половина да направиш ключовите реформи и чакаш някакси нещата сами да се оправят, от това направи партия ГЕРБ, няма как да се случат добри неща. Нито административната изключително ключова реформа, нито другите важни неща, които трябваше да се случат в началото на мандата, не бяха направени. Инерцията не може да спаси една държава от кризата. Кризата, както е проблем от една страна, от друга страна е възможност да решиш проблемите си и след това да излезеш по-силен. Точно това направи Естония. Естония още и между другото е хубаво да се правят тези сравнения. Се казват какво направиха другите страни. Защото им само ако ви казвам какво трябва да се направи, много хора биха казали, в тази криза нищо не може да се направи. Само че отговор е може.
Да.
И вижте какво направи Естония в началото на кризата. Постигна нулев бюджетен, нисък бюджетен дефицит. Това предизвика 4 пъти повече инвестиции в Естония още в началото на кризата и тя беше европейски лидер по ръст на инвестициите. Там се въведе истинско електронно правителство, ето тази седмица СДС предложи всяко държавно учреждение да може да си плаща с банкова карта. За хората, които имат банкови карти, това е огромно число български граждани, а за по-възрастните хора, които нямат банкови карти, да могат да плащат с така наречените таксови марки, а не това да става през обслужващи банки, които дават хората и събират невероятни такси. За един човек, който сменя документите за самоличност, например, банковите такси са над 20 лева. Ето това е истинско електронно правителство. Това е истинска реформа. Не един човек да отива на 5 опашки, за да свърши една работа, да отива на една опашка с едно плащане и без големи банкови такси. Ако погледнете същото нещо за българския бизнес, едно електронно правителство е съживяващо, стимулиращо да се работи в държавата и да се прави бизнес в България. Това е нещо, което не се случи и почти нищо няма направено в тази посока.
Защо, господин Димитров, кажете ми честно вашето мнение. Трето правителство нищо не прави, а трето правителство се ангажира, че непременно ще направи така, че да имаме електронно правителство. Какво ни пречи на нас, българите? Естонците могат, ние не можем. Защо така?
Аз съм убеден, че можем и ще ви дам доказателство. Повечето българи, които отиват да работят в чужбина, са успешни хора. И като заплащане, и като професия, и като репутация. Тук проблема е, че няма добре работещи институции и някак си няма воля. За съжаление, последните правителства много заложиха на популизм. Вижте, ако всички тия усилия, които премиера и правителството полагат за правене на имидж. И те са всяка сутрин в една телевизия. Аз такова чудно не съм виждал. То са едни интервюта, едни снимки. То е страшна работа. Ако тия усилия бяха вложени в създаване на електронно правителство за истински резултати, до момента вече нещата щяха да се случили. Тоест, някой им е казал, и това е стратегия на ГЕРБ. Те смятат, че няма значение какво правиш. Важното е как излезат нещата. Мисля, че същността, същинските реформи няма значение. Важното е да си всяка сутрин в големите телевизии, да си във всички радиа, да си във всички вестници, да разказваш някакви хубави истории. Само, че не, за съжаление, това не е истинската политика. И ако тази рецепта върши работа за известен период от време, в един момент се вижда, че е фалшива, вижда се, че хората обедняват, вижда се, че хората фалират и се вижда, че този път не е правилният път.
А дали, господин Димитров, това ми хрумва просто да ви попитам, дали пък няма и някаква съпротива на средно, пък и не само на средно и на по-високо ниво срещу електронното правителство, защото маса корупционни практики ще останат в миналото, ако въведем електронното правителство?
Така е и винаги подобни реформи имат съпротиви и затова се правят в началото на мандат.
Да.
Като вземеш властта, хората биха застанали за тази реформа. Да, ще има съпротива, но то всяко помислете си, всяко действие, всяка промяна има съпротива. И ако се направи в началото на мандата, аз съм и дори сега да се направи, ако искате, съм убеден, че огромна част от българското общество, което не иска да бъде излудвано, не иска да бъде рекетирано, не иска за смяна на документите да чакаш няколко дни, за смяна на номерата на автомобила, за създаване на фирма, да плащаш такси, да ходиш на 7 места и със седмици да се занимаваш. Така че всички тези хора, всички нормални български граждани ще застанат зад тези реформи, ако те тръгнат да се правят. Но пак ви казвам, сегашното правителство, а и предишното, смятат, че важното е да има една показност, да се разказват едни хубави истории, а не тези неща да се правят на
практика. Обаче, очевидно, разказването на хубавите истории все още имат значение за средностатистическия български избирател, защото виждате проучването на Сова Харис. Отново една трета безусловно си харесват правителството и неговата политика.
Ще бъда отново абсолютно честен с вас. За съжаление, виждам, искам да обвинявам хората, може би им дойде в повече целият преход, но много хора гледат вече съвсем повърхностно на българската политика. Им е достатъчно да видят ГЕРБ във всички телевизии, във всички вестници, че разказват някакви весели истории, и това до момента е достатъчно да имат някаква подкрепа, която никак не е малка.
Не е малка, разбира се, една трета от населението безусловно да подкрепя тази политика.
Да, даже е сериозна подкрепа, но пак ви казах, липсата на същина в един момент ще доведе до огромни размествания на пластовете.
Разговаряме.
Никога без същина не става. Това е все едно, един мъж на една жена да й разказва едни прекрасни истории, да й разказва едни обещания, и това за известно време върши работа. Но в един момент жената разбира,
казва, къде са парите?
Това са само празни приказки и пита къде са конкретните действия.
Разговарям с Мартин Димитров, председател на СДС. Споменахте преди малко банки. Голям спор предизвика изявлението на Симеон Дянков, вице-премиер и финансов министър, за лихвите по банковите кредити, които според него трябва да падат, а БНБ да има по-активна роля. Бурните коментари веднага последваха. Тук веднага отварям една скоба. Не бива да забравяме, бюджетния дефицит е намален, но все още не е премахнат. Рейтингът е повишен, но все още е далеч от най-добрите нива в Евросъюза. Вашето мнение, какви са вашите анализи и изводи?
Лихвите в България са високи и една от идеите за фискални правила, които ние предложихме, ограничавайки дефицита и растежа на дълга, беше за да паднат лихвените проценти в България. Защото високите лихви спират много хора да правят бизнес и натоварват и страшно голяма част от българските граждани, които имат кредити, и въобще спират развитието. За да се развива добре една страна, трябва да има ниски лихвени проценти. За да бъдат ниски лихвените проценти, трябва риска в съответната страна да бъде поносим за съответните играчи. Тук проблемът е следния. Трябва да има повече истинска конкуренция между банките. Казах ви за нашата инициатива на СЕС от тази седмица да намалиме банковите такси. През това всеки български гражданин да може да плаща сумите, които дължи на държавата със собствената банкова карта. А сумите от такси, които се събират, са не по-малък проблем, се оказва от лихвите. В много ситуации толкова много жалби имаме от български граждани, че това е лесно проверимо и лесно доказуемо. Колкото до лихвените проценти, възприемането на еврото доскоро беше инструмент лихвените проценти да паднат в България. Ако сравните лихвените проценти в еврозоната с страни, които са извън еврозоната като България, разликата е 3-4 пъти го служете в нивата на лихвите. Сега с всичко, което се случва в Европейския съюз, страшно много се усложни влизането в еврозоната, което е и препятствие в момента и за падане на лихвените проценти в България.
И накрая, господин Димитров, процесите в ляво, в дясната опозиция или в самата ГЕРБ ще бъдат по-интересни, за да не кажа най-интересни за 2012?
2012 година всичко ще бъде интересно, госпожо Маринов. Толкова много предизвикателства на купка, че като че ли България отдавна не е виждала, и моята прогноза е, че края на 2012 година просто България няма да бъде същата. И от името на СДС и Синята коалиция искам да кажа само едно нещо. Нека си спомнят българите, кой единствено е вадил България от тежка криза. Да, правителството на СДС е допуснало и грешки, това винаги съм го признавал, но единственото, което успяло да извади България от криза, е това правителство, и заради експертизата, и заради волята, и заради опита, който има.
Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изложение и за прогнозата. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас.
Благодаря. Благодаря, Мартин Димитров, председател на Съюза на демократичните сили.